Radijska kateheza.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, gospod Milan Knep, dober večer.
Dobar večer.
Lansko leto sva obravnavala prvi dve poglavji katekizma katoliške cerkve. Začela sva z ugotovitvijo, da je človek religiozno bitje. Iskanje Boga in hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce, kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga. Stavila sva se pri zagonetnem vprašanju, kako lahko človek spozna Boga. Rekla sva, da vse stvarstvo, živa in neživa narava, odsevata popolnost Boga samega. Nato sva od naravnega razodetja prešla k Kristusu, ki je polnost Božjega razodetja. Najina zadnja jesenska kateheza pa je bila namenjena vprašanju, kako Kristusa spoznavamo iz svetega pisma in izročila cerkve. Letos pa bova nadaljevala s tretjim poglavjem katekizma, ki ima naslov Človek odgovarja Bogu. Gospod Milan Knep, kaj je s tem mišljeno?
Ja, lejte, prijaznega in iskrenega vabila ne zavrnemo, ampak nanj odgovorimo. Vabilo lahko spremeni naše življenje. Kako veseli so otroci, če jih vrstniki povabijo, da se z njimi igrajo. Vemo, kaj pomeni vabilo športniku, da lahko zaigra v dobrem klubu. Ali nekomu, ki išče službo, pa dobi ponudbo za zanimivo in dobro plačano delovno mesto. Ali če igralec dobi vlogo v gledališču ali filmu. Vabilo pomeni, da nas je nekdo opazil in si želi z nami sodelovati. Če se na vabilo ljudi odzovemo tako, da recimo pridemo na obisk, postanemo člani kluba, sprejmemo službo v dobrem podjetju, pa se na vabilo Boga in na Božje razodevanje odzivamo z vero. Odgovor na Božje vabilo je torej vera. Še bolj točno, po moje predvsem to, zaupanje, da se lahko nanj zanesem v vsem vedno in povsod. Če se vabilo odzovemo, smo vključeni. Pozitiven odziv na vabilo nam omogoča, da ustvarjamo in živimo, da ne trpimo zaradi občutka izključenosti in nepotrebnosti. In o tem bova v nadaljevanju govorila.
Nihče noče biti izločen na obrobju, pa vendar vidimo, da se mnogi zapirajo vase, se ne odzivajo, ne odgovarjajo ne Bogu, ne bližnjim. In korona je verjetno ta problem še poglobila.
Ja, zagotovo. Ne? Dejstvo je, da smo ljudje zapletena bitja. Hočemo, da nas drugi vidijo, nas postavijo v sredino, a če se nam kaj podere, spodrsne, se spotrti umaknemo v ozadje, da bi postali neopazni. Po moje, po nepotrebnem, sami sebi dopovedujemo, da nismo vredni, da bi se zaradi naše nepomembnosti za nas sploh kdo zanimal. Pri nekaterih je umik v ozadje iz družbenih odnosov o tem trajna drža. S tem izgublja najprej tisti, ki se zapre vase. Duševna in duhovna energija se morata pretakati. Vsak, ki se izloči, ta tok prekine. Izgublja pa tudi socialno okolje, ker energija notranje ranjenih in vase zaprtih ljudi usiha. Brez komunikacije z ljudmi in Bogom nazadnje popolnoma presahne. Zato je tako pomembno, da se po porazih vrnemo nazaj med ljudi in seveda k Bogu. Ne pa, da se vrtimo okoli sebe in pesnimo o Božjem oku. To sem naraz to besedo uporabil. Ker tako imenovani Božji molk, o katerem tako radi govorijo predvsem filozofi, je po moje čista psihologija. Neka izmišljija ranjene duše, ki neha klicati Boga, ki zaradi malodušja preneha ponavljati Gospodu smili se me. Pogosto kdo pravi, ne zna moliti. To seveda ni čisto res. Mnoge izkušnje nevernih ljudi govorijo o tem, da je tudi neveren človek v nekem trenutku sposoben reči, Bog pomagaj mi. Ne? Na nek način torej zna moliti prav vsak. Mnogi, torej, ki so trdili, da nimajo vere, so v stiski ponavljali: Gospod, pomagaj mi. Torej, nikakor ni res, da Bog molči, pač pa je res nekaj drugega, da se kdo na Božje posege in možnosti, ki mu jih Bog odpira, ne odziva. Če je to duhovno malodušje traje predolgo, človek v klicanje Boga, naj mu pomaga, ne verjame več. Včasih gre pri tem za navadno lenobo, ki lahko postane rušilna. Nikoli se ne bi smeli smiliti sami sebi, kajti neuspehe doživljamo vsi, prav vsi. Nobene potrebe ni, da neuspehe potenciramo, jih delamo večje in usodnejše kot so. Potem pa se jih še sramujemo. V osamljenosti je oboje, neuspeh in domnevna osramotitev, videti povečano, vse manj realno. Zadrževanje v osamelosti in miselnih blodnjah je treba kar naprej, po moje, prekinjati. In to predvsem zato, da začnemo znova odgovarjati Bogu, ki nam ne neha dajati novih priložnosti za vključevanje.
Ja, zelo zanimivo. Zdi se mi, da nas lahko čustva osamljenosti, nemoči domnevne, nepriljubljenosti morda in zapuščenosti povsem ohromijo. Nas naredijo pasivne, dolgočasne sebi in drugim. Kaj bi vi rekli na to, gospod Knež?
Ja, imate prav. Ne? Izogibanje druženju z ljudmi, kar je izraz notranje stiske, ljudje na zunaj prikazujejo tako, kot da želijo ohraniti neko spoštljivo distanco. Obene pa dajo vtis samozadostnosti, kar je seveda samo izraz zadrege, ker ne vedo, kam bi sabo. Strah jih je, da jim stiki z ljudmi ne bi še bolj očitno pokazali, da jih nihče ne potrebuje. To pa je, kot že rečeno, neke vrste konstrukt, posledica vedno večje osamljenosti. Potem pa ždijo v svojem majhnem svetu, v katerem jim ne preostane drugega, kot da si praznino lajšajo s hrano, televizijo in kakšnimi patološkimi konički. Na vaseh recimo tako, da okoli svojega doma navlečajo vse mogoče na vlako, stare stroje, nek registrirane avtomobile, plastične sode, staro železje, vse z nekim upanjem, da bodo to nekoč potrebovali, aktivirali in končno okolici pokazali, da nekaj so. Dejansko pa se svojim nezadovoljstvom grenijo življenje sebi, so zakoncu in otrokom, če jih seveda imajo. Z neredom okoli hiše kvarijo tudi zunanje podobo kraja, kjer živijo. Mnoge naše vasi so izjemno urejene, mnoge pa pravo sračje gnezdo, odslikava ranjenih in nesrečnih ljudi. V teh zanemarjenih vaseh, to opazujem, ko grem kdaj na nedeljski sprehod, takšni ljudje, ki jim jaz pravim vizionarji, ker ima namreč vizijo, kako bodo na vlako nekoč uporabili, dejansko pa v neredu celo umrejo, ob nedeljah seveda ne gredo k maši. Izogibajo se srečevanje z ljudmi, s tem pa tudi Bogu onemogočijo, da bi njihovo potrto dušo potolažil, jih okrepil, jih dvignil in tako Božje vabilo vse manj zaznavajo, nazadnje postanejo uporniki. Najprej jim gre na živce cerkev, preglasno zvonjenje, potem pa tudi vera. Ob nedeljah se niti ne preoblečajo, ampak okoli hiše kaj prekladajo, dajo vtis pridnosti, zato delajo, se vozijo s traktorjem skozi vas in kaj prevažajo. V resnici pa čutijo, da životarijo, ker v ničemer ne napredujejo, ne materialno, še manj pa notranje. Krepi se le zagrenjenost. Brez soljudi in brez Boga, po moje, vsak slej ko prej postane čudak. A to, kar sem rekel o ljudeh v zanemarjenih vaseh, velja tudi za mesta. Sam sem to, ko sem hodil kot duhovnik obhajati ljudi za prvi petek, od blizu videl. Ne? Izgubljeno vizionarstvo, ki ga na vasi vidimo okoli razpadajočih gospodarskih poslopij, vidimo v mestih, na balkonih in kleteh. Ta navlaka in gnitje na balkonih in kleteh je odslikava obupanih in praznih duš, ki zaprti na nekaj kvadratnih metrov stanovanja noč in dan gledajo televizijo.
Življenjski slog nam očitno pomaga, da Božje vabilo vedno močneje prepoznamo, zato nam tudi odgovarjamo. Odgovarjamo tako, da želimo biti dobri in ustvarjalni. Lahko pa koga način življenja pripelje tako daleč, da izgubi vsak občutek za duhovno. Bog mu postane popoln tujec. Ne verjame več, da Bog res je, da obstaja, še manj veruje, da je Bogu mar zanj. Nazadnje potone v nekakšno duhovno depresijo, ker misli, da sreča dobrim in poštenim vedno obrne hrbet, pohlepni in brezobzirni pa so nagrajeni. V svetu pravice ni, tako si dopovedujejo, vse naj bi bila ena sama laž. Torej, čisto posploševanje, vprašanje, zakaj nas Bog vabi in nagovarja kakor prijatelj, kot pravi katekizem, zanimivo, da je katekizem to zapisal, in drugo, kako vemo, da nas res nagovarja?
Ja, Bog nas nagovarja zato, da bi nas vključil v življenje in bil sredi življenja z nami. Ne? Prvi trenutek zgleda to zelo abstraktno. Ne? Pravi, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Mnogi v to brez večjih težav verujejo, drugi pa ne. In naj glede tega, kar pravi Jezus, po moje, ne kompliciramo in oznanilo, da nam Bog na mnoge načine pomaga, da bi lažje živeli, po nepotrebnem ne postavljamo pod vprašaj. Naj se pogosto spomnimo, da je vera iz oznanila. Oznanilo pa je evangelij. Evangelij pa pomeni dobro, veselo sporočilo. Če evangelij ne bi bil absolutno dobro sporočilo, bi nam že davno pozabili. Evangelij nikoli ne bi navdušil milijonov. Neizpodbitna resnica je, na kar naj pogosto pomislimo, da je evangelij dobro oznanilo. Pa ne samo to, to oznanilo je resnično, nekaj popolnoma realnega, nekaj, kar se v našem življenju nenehno uteleša, kar se je skozi 2000 let neštetokrat potrdilo. Evangelij je namreč prestal preizkušnje stoletij, velikanskih preobratov, zatiranj, mučeništva in je še vedno tu. Po moje, enako živo in prepričljivo kot na binkošnji dan. Nobena človeška filozofija nikoli ni bila takšno dobro znanilo, ki bi bilo primerljivo z evangelijem. Denimo veličastni Heglov idealizem ni nikoli nobene skupine ljudi spodbudil, da bi zaradi tega, kar je Hegel učil, želeli biti dobri, še manj, da bi za zvestobo Heglu tvegali življenje. Na učenje filozofije ni mogoče odgovoriti enako kot na nauke evangelija. Filozofija se dotika le vrhne plasti naše osebnosti, predvsem našega razuma, ne more pa spremeniti srca. Človeku lahko daje zavest, namreč filozofija, ne, intelektualne suverenosti in mu okrepi vpliv družbi, ne more pa mu dati bistvenega, brezpogojne ljubezni, da bi to resnično tudi živel. Tudi nobena ideologija, kot denimo marksizem, ne napolni duš ljudi z notranjo močjo, marveč kvečemu strahom. Ideologije so strašilo, evangelij pa je beseda ljubezni. Psihološko gledano je nekako normalno, da oznanilo evangelija, da na to oznanilo odgovarjamo zaupanjem, torej z vero. Še posebej zato, ker evangelij ni le dobro in veselo oznanilo, ampak je evangelij oseba, Jezus Kristus, na katerem ni sence dvoma. In to se mi zdi, da tudi neverni vidijo, da na Jezusu ni sence dvoma.
Gospod Milan Knep, Bog nas v duhovni odnos prijateljstva ne vabi predvsem z razumskimi argumenti, ampak z razodevanjem svoje ljubeče bližine prav v vseh okoliščinah. Vsekakor se zdi noče, da bi se počutili nepotrebne in odpisane, zapuščene, nevredne. Tako se zdi.
Ja, Bog nam želi dati občutek, da nas potrebuje prav takšne, kot smo. Da prav s tem, kar nam je podaril, naredimo nekaj doslej še nevidenega, nekaj zares dragocenega. Vendar moramo z njim sodelovati, prijeti z vsako priložnost, ki se nam ponudi, ne pa zapravljati časa za prazen nič, zatavanje recimo po družbenih omrežjih. Priložnosti, ki se nam ponujejo, niso naključne. To ljudje pozabijo. Ne? Priložnosti niso naključne, to je način, kako nas Bog vključuje v življenje, da bi življenje občutili in ga živeli. Zato povsod pripovedujem, Bog nam pomaga živeti. Pomislimo, koliko dobri priložnosti lahko miselno zapravimo. Zakaj zapravimo? Ker iščemo ugodje, lažjo pot. Priložnost pa je vabilo za inovacijo, vabilo naj stopimo na še neuhojeno pot, da gremo tja, kamor še nišče ni šel, ne pa da zgolj zapravljamo ali ponavljamo to, kar so naredili že drugi. Ta naša lagodnost se kaže tudi v govorjenju. Kot papige drug za drugim ponavljamo modne fraze, všečne izraze, namesto da bi iznajdevali svoj jezik komuniciranja, svoj pristop, kako koga pozdraviti, nagovoriti, mu odpreti novo perspektivo. Jaz sam recimo nikoli nikoga ne vprašam, kako si kaj. Ker tako to vsi naredijo in meni gre to mini blizu, zato vedno, ko nekoga srečam, najdem nek način, da ga nagovorim, vendar nikoli s tem vprašanjem.
Osebno, če smem dodati, pa vprašam časih, vendar se zelo potrudim, da sem iskrena in da resnično želim slišati odgovor. Zdi se morda, da hočete reči, da nas Bog na mnoge načine vabi, da bi aktivirali svoje darove, da v to, kar nam je podaril, ne bi dvomili in si ob neuspehih dopovedovali, kako iz nas nikoli nič ne bo. Kako priti do tega zavedanja, da sploh darove imamo, če se znajdemo recimo v neki res duhovni puščavi?
Ja, lejte, če govorim čisto po človeško, Bog želi, ne, jaz sicer ne vem, če Bog to želi, ampak prepoznavam, ne, da nam naša prizadevanja nudijo občutek smiselnosti in koristnosti. Pri vsem, tudi če nam kaj spodleti, nam Božji duh naklanja neko pozitivno zadoščenje. Vendar do tega občutja smiselnosti in zadoščenja ne pridemo, če Boga ignoriramo, če se na nenehno ne obračamo. Mislim, da je to ključno. Ne? Ampak to, kar se nam zgodi, sami premlevamo in se utapljamo v negativnih občutih. Ne? Torej, namesto, da bi se obrnili takrat, ko nam kaj spodleti na Boga, se utapljamo v nekih negativnih občutih. To nenehno obračanje na Boga je pomembno tudi za psihološko stabilnost. Na ta način zahvaljevanje sproti izpodriva zagrenjenost. To, o čemer govorim, ni le moč pozitivnega mišljenja, kar v družbi radi govorimo, ne? Pač pa moč, ki jo našim občutjem in našemu mišljenju podarja Božji duh. In to sproti, ne šele po nekem psihološkem postopku. Ne? Psihološka oziroma pozitivno mišljenje na to ljudje ogromno dajo. Jaz sam na to nič ne dam, ampak pozitivno mišljenje si sproti poskušam izprositi, ne? Da mi Gospod, da me On resetira. Torej, od Boga naj si vedno znova izprosimo moč za nov zagon. Zlasti, ko našo voljo oslabi in se zdi, da ni več ničesar, kar bi bilo vredno početi. Ne? Zdaj ne vem, če imate vsi tako izkušnje, pa to je moja izkušnja. Ne? Bog nam nenehno pošilja najrazličnejše impulze, da se ne bi polenili, obtičali na mestu in se sami sebi smilili, pač pa postali njegovi sodelavci. Kdor je v tej nenehni osebni dinamiki s Kristusom, doživlja, da se mu Kristus razodeva tudi tako, da mu odpira nove možnosti, ki se jih ne nadeja, ki jih sami sebe ne bi načrtoval. Brat Rože je pogosto o tem govoril in počasi sem jaz ponotranil že pred desetletji to njegovo razmišljanje. Ne? Tudi on je bil v stanju neke potrcosti, da se mu je svet zaprl in je vedno znova sebi in mladim, ki so zbirali ob njem, Bog nas preseneča, da nam odpira nekaj, na kar sami prej nismo računali. Torej, če poenostavim, Kristus se nam razodeva z močjo, da se nam življenje ne ustavi. On je namreč naše neko skrivnostno gorivo, neka sila življenja, da iz letargije, iz omrtvelosti in otrplosti znova ustajamo in se vračamo v življenje.
Gospod Milan Knep, vsekakor se lepo sliši, da se na Boga lahko zanesemo vedno in povsod, v praksi pa to ni vedno lahko. Če nam denimo zboli otrok, ali nam umre kdo iz najožjega sorodstva, starši ali sozakonec, če izgubimo službo. Takšni pretresi lahko res povsem spremenijo nadaljni potek našega življenja. V takšnih skrajnih okoliščinah marsikdo povsem obupa, ker se mu zdi, da je popolnoma nemočen, nezavarovan, da se mu podira celotna zgradba dotedanjega življenja, v katero je verjel in sledil. Da po vsem tem, kar se mu je zgodilo, nima v nikomer več opore, tudi ne sredstev, da bi začel na novo. Ko je tako na tleh, ne vidi izhoda, njegova nemoč pa ga utrjuje v prepričanju, da je odpovedal tudi Bog. Čuti se zapuščenega od vseh, tudi od Boga.
Ja, te skrajne okoliščine, ki presunejo naše srce, kot je nekoč meč bolečin sedemkrat presunil srce Božje Matere Marije, so neizogibne. Nihče jim ne uide. In če je tako, kako naj se na to, kar nas bo slej ko prej doletelo, pripravimo? Ali se je na to sploh mogoče vnaprej pripraviti? Na nek način nikoli. Kajti, ko pride bolezen, ko pride smrt, boli duša in telo. Ne moremo se pretvarjati, da nas ne boli. In ko je najtežje, v pretvarjanju seveda tudi ne vidimo nobenega smisla. Zato se moramo do skrajnih preizkušenj, svojih in tujih, obnašati spoštljivo in stvarno, brez olepševanja, brez sprenevedanja, brez praznih tolažilnih besed. Kajti takrat, ko telo trpi, ko smo čustveno pobiti, ko nam smrt vzame našega najbližjega, ali pa ko sami zbolimo in se povrhu znajdemo še v finančni stiski, besede, ki nam jih bližnji namenijo v tolažbo, navadno prej ranijo kot tolažijo, čeprav so izrečene z najboljšim namenom. Pomembno je to, da v tistem trenutku, ko smo, ne mislimo, da se ne mora to takoj razjasniti in da moramo tisti hip vse celoten scenarij rešitve poznati in razumeti. Pomembno je, da v tistem trenutku zaupam, Gospod me pelje k izhodu in mi tudi daje mož, da bom do tja prišel.
Ob tem se spominjam lika Božje Matere Marije. Poznala je skrajne preizkušnje. Kako nam njena zgodba pomaga razumeti to, kar se težkega dogaja nam, sploh lahko nekako povežemo ta njeno osebo z današnjim časom?
Torej, Marija, njena teta Elizabeta, ko je obiskala malo pred rojstvom Janeza Krstnika, izrekla neke zelo temeljne besede, blagori, ki je verovala. Marija torej na isti črti vere kot 2000 let pred njo Abraham, ki je upal proti upanju, ko ni bilo prav nobenega vidnega znamenja, na katerega bi si šel prv. Ampak Bogu je zaupal, da bo pravi čas našel neko rešitev. To pripoved iz prve Mojzesove knjige poznamo. Tudi Marija kot preprosto judovsko dekle o načrtu, ki ga ima Bog z njo, ni kaj dosti razumela. Ampak ona je vedela, da ni toliko bistveno, da ona to zdaj razume. Tudi ni imela nobene konkretne predstave, kako se bodo stvari odvijale in kakšna je pri tem njena konkretna vloga. Ona je po moje, podobno kot Abraham, ki je po Pavlovih besedah naš oče v veri, preprosto zaupala, da se bo izpolnilo, kar ji je bilo oznanjeno. Ni pa vedela nekdaj, nekako in še manj, da bi imela uvid, kako bo to, kar bo nastalo, videti. In mislim, da je točno tako tudi z nami, zato to pripovedujem. Tudi ko zaupamo Bogu, največkrat ne vemo, kaj bo jutri. A verujemo, podobno kot Abraham, da Bog vedno dela v naše dobro. To se mi zdi temeljno. Če to naše zaupanje v Boga pade, se začne rušiti vse. Na trdni veri vse stoji in pade, ne? Zato ni čudno, da je Trubar kot globok vernik izrekel tisti znameniti stavek stati in obstati. Torej, ne skušamo za vsako ceno doumeti, kar v določenem trenutku ni mogoče doumeti. Saj potek našega življenja ni v celoti odvisen od tega, koliko stvari razumemo, ampak koliko sproti sledimo Bogu in njegovim signalom. Naše vodila naj preprosto bo. Vse naj se zgodi po Božji previdnosti. Zakaj se po moje dobro to večkrat reč? Po moje je to osvoboditev od teže trenutka, ki je včasih zelo težak. Ne? Osvoboditev od nemoči, ko stvarem ne moremo biti kos. Naj nas ta občutja ne zanese v misel, da Bog moči. Olajšanje slej ko prej pride. Naj se zanj zahvaljujemo, ne pa, da imamo to, kar pride za naključje. Naključja ni. V resnici je olajšanje dar Svetega Duha.
Še večji križ kot skrivnost Jezusovega spočetja in rojstva je bil za Marijo Jezusov križev pot. Kaj pa je v tej situaciji križevega pota za njo pomenilo blagor ji, ki je verovala?
Torej, iz okoliščin, ko so bili vsi proti njenemu sinu, ni imela kam pobegniti ali se skriti. Lahko si je le želela, da bi bilo vsega hudega in nemoči čim prej konec, pa naj bo konec muk kakršenkoli že. A prav konec je bil najtežji. Doživela je nekakšno absolutno nemoč in bolečino. Prišla je do skrajnega praga hudega, ki še lahko doleti človeka, preden sam umrje. V roke je morala sprejeti sina, ki je na križu umrl sramotne smrti. Z njim je bila osramočena tudi sama. Kalvarija, ta prizor pieta žalostne Matere Božje, je presunljiv. Pogled z tega griča Mariji ni obetal nobene prihodnosti več. Tema, ki je nastala, je simbolično izražala, da so zaprte vse poti, vse možnosti, kot da ji preostane samo še njena lastna smrt, da skupaj s sinom pokopljajo tudi njo. Mislim, da se tudi mi kdaj tako počutimo. Ne? Psihološko gledano si kaj drugega v njeni duši tudi težko predstavljamo. Marija se vseeno ne sesede vase, veruje naprej. Doživlja, da jo od znotraj podpira neka skrivnostna Božja sila, da tema, ki je okoli nje, ne zajame tudi njene notrnosti. Življenja zanje okoli nje ni več, je pa življenje v njej, ker še naprej verujem. In po veliki nedelji se Marija z apostoli skriva v dvorani zadnje večerje. Nihče nima nobene ideje, nobenega predloga, kaj ne naredijo, kako naj nadaljujejo svoje življenje. Marija in apostoli imajo takrat samo dvoje. Bližino drug drugega in skupno molitev, v kateri pričakujejo obljubljenega Svetega Duha. O tem, kaj naj bi prihod Svetega Duha pomenil, niso imeli predstave, niti niso vedeli, kako dolgo naj na izpolnitev obljube čakajo. Torej, na Binkošti se Jezusova obljuba uresniči. Tisti dan, ko prejmejo moč višave, so še vedno brez vsega, brez denarja, brez načrtov. Na zunaj je vse tako kot prej. Od znotraj pa so drugačni. Odpre se jim prihodnost, a ne tako, da bi imeli načrt, ampak prihodnost je bila v jasnosti, da je ostali Kristus z njimi, da ga lahko ponese v svet in kar po moje še najbolj pomembno, da svet čaka na Kristusovo, na oznanilo o Kristusu. In mislim, da tudi to nam pomaga. Ne? Mi včasih mislimo, da ko gledamo statistiko, da gre vse navzdol. Jaz sem osebno globoko prepričan, da ne glede na vse, kar se dogaja okrog nas, svet čaka na Kristusa. In da nam ta zavest vedno znova pomaga, da ostanemo prisebni. In takšen binkošni dar, ne, ta zavest, da svet pričakuje Kristusa, je namenjen vsakemu izmed nas. Apostoli so prejeli človeško, nerazložljivo notranjo jasnost in moč. Vedeli so, kaj naj govorijo. In vsak, ki verjame, ne, da je Kristus pričakovan v svetu, dejansko ve, kaj ne govori in tudi kako ne govori. In takrat se obup spremeni v nek zanos, ne, ki je napolnjen z neko skrivnostno močjo, da te pravzaprav te zunanje stvari ne zlomijo.
Ko se znajdemo v težavah in pogledamo nanje skozi Božje oči, morda dobimo nekakšen misijonski zanos, da bi to svojo izkušnjo podelili, dejansko izkušnjo vere, podelili naprej in morda tudi s tem nekako osmislili svoje trpljenje in svoje izkušnje.
Ja, sam sem tik pred Božičem doživel eno tako izkušnjo, ko sta prišla dva z radija študent, da bi posnela eno misel, mogoče dvominutna, ne, o tem, kaj vidim oziroma kako, kaj meni pomeni Božič. Potem pa sta me eno uro snemala in takrat sem začutil, ob tem, da sta bila oba neverna, rekla sta, nikoli nisva duhovnika videla tako blizu, kot ga vidiva zdajle. In sta eno uro snemala in jaz nisem govoril kakšnih filozofskih stvari, ampak na kakšen način Bog mene rešuje. Ne? In to se mi je zdelo zanimivo, da sta na koncu prednosti odšla vprašala, kaj misliš, ali bo to, kar se zdi v tej kulturi izgubljeno, ne, ta izrinjenost Boga, ne, da se bo še kdaj vrnila, ne, da bi mogoče še kdo na podoben način lahko našel pomoč za svoje življenje.
Verjamem, da sta razmišljala tako. Če se vrneva na začetek pogovora, gospod Knep, Marija in apostoli so z vero odgovorili na razodetje, ki so ga doživeli na velikonočno jutro in nato na Binkošti. Odgovor vere očitno ni bila le gesta vdanosti vse, kar pride, ampak nekakšen preobrat, da je vredno živeti, da imajo moč živeti naprej.
Ja, s to vašo mislijo se globoko strinjam. Zato tega ne pripovedujem z namenom, da bi obnavljal pretekle dogodke, zapisane recimo v apostolskih delih, ampak zato, ker je resničnost Binkošti resničnost vsakogar, ki veruje. Vsak, ki veruje ali pa si prizadeva, ne, ali pa verjame, da je smiselno verovati tako kot Marija, kot Abraham, kot apostoli, vsak doživi neko prerojenje. Duhovno izkustvo Abrahama in Marije je postalo duhovno izkustvo milijonov kristjanov vse do danes. Krščanstvo ni resnično toliko zato, ker so se pred 2000 leti godile neverjetne stvari, pač pa je močno, resnično in vredno zaupanje zato, ker je danes dano Marino izkustvo, upanje in tolažbe vsakomor, ki veruje, kot je verovala ona, ali pa vsaj približno tako, kot je verovala ona. Sveti Pavel se je tudi sam dokopal do Marine vere. Pri oznanjevanju je imel neverjetne uspehe, ne? Celo tako velike, da so ga v Listri v Mali Aziji navdušeni poslušalci razglasili za boga Hermesa. Toda isti Pavel je doživel tudi popolno zavrnitev. V Atenah samo verbalno, o vstajenju te bomo poslušali drugič. Vse kaj drugega pa je bilo, ko so ga posuli s kamenjem ali pa ko ga je v Cezareji ob Sredozemskem morju cesarski namestnik Felix zaprl in tam popolnoma pozabil na njega. Ne. On je iz svoje rezidence gledal na morje, ladje in sončne zahode, Pavel je bil pa noter v ječi. Tiste ječe so bile izredno tesne, zadušljive, z malo hrane, pa verjetno veliko stenic, morda tudi podgane. In tam je Pavel preživel res težke čase. Ne. In kaj on odgovarja najprej sebi in potem kristjanom v Rimu, ko jim piše. Ne? Pravi, če namreč živimo, živimo Gospodu. No? To se zdi kar razumljivo. Okay, to bi kar vsak sprejel. Ampak on nadaljuje, če pa umiramo, umiramo Gospodu. Ne? Naj torej živimo ali umrjemo, smo Gospodovi. Kajti Kristus gospoduje živim in mrtvim. Mislim, da je to nek temeljni stavek, ki ga pogosto pri pogrebi beremo. Ne? Ko se zdi res brezizhodno, da takrat pomislimo, naj živimo, ali pa tudi, ko umiramo, smo Gospodovi. Torej, samo vera nam pomaga sprejeti resnico, da smo Gospodovi, pa naj se zgodi karkoli. Ne?
Morda se tudi vi, spoštovani poslušalke in poslušalci, v teh besedah sprašujete, ali imamo takšno vero, kakršni govori sveti Pavel, ali je v kulturi, v kateri živimo, sploh mogoče še priti do takšne vere. Zdi se, kot da je nekakšen muzejski eksponat, kot ste bili vi za tista dva sodelavca radija.
Ja, vsekakor je mogoče reči, da je posameznik vsaj do neke mere lahko tudi sam kriv oziroma odgovoren za to, da Božjega vabila ne prepozna in na ne odgovori z vero. O tem smo že nekaj rekla prej. Gotovo pa na stanje vere vpliva tudi socialno okolje in veri nenaklonjena kultura, ki komu, jaz temu tako da rečem, uniči senzorje za presežno, ne? Da potem ostane brez vsakega posluha za Božje, ostane na nek način duhovno, popolnoma infantilen, nerazvit. Novi dejavnik, ki v dušah ljudi ovira odzivanje na Božje vabilo, to, kar je tema tega večera, ta novi dejavnik so vse bolj tudi družbena omrežja. Pred nekaj dnevi sem prebral tole. Strokovnjaki brez olepševanja govorijo o tem, da digitalne tehnologije tudi negativno spreminjajo naše življenje. Algoritmi, pravi, ustvarjeni s pristranskimi podatki, so vse bolj pogosto vzrok, da ljudje, nič hudega sluteč, sprejemajo zase uničujoče odločitve. Spletne tolpe netijo nasilje in zmedo. Celo nekatere ključne funkcije države, ne, kar me je zelo pretreslo, ne, funkcije države se selijo v digitalni svet. Zato o nas in naši prihodnosti ne odločajo več samo demokratično sprejeti zakoni, vlade in politiki, kot časih mislimo, da je oblast vse mogočna, pač pa tehnološka podjetja, ki družbe v resnici sploh niso sposobno voditi, kaj šele skrbeti za duševno zdravje ljudi in še manj za človekov odnos do presežnega, do Boga, a v resnici tehnološka podjetja pravzaprav ovladujejo zdaj že naše duše, zakonodajo, vlado in politiko. To je torej eden od teh novih dejavnikov, ki bi se ga morali teh razsežnosti dovolj zavedati.
Ja, to je res zanimivo. Včasih so univerzitetna središča nekako predstavljala izvor globoke, poglobljene, presežne misli tudi. Zdaj se dejansko to podaja v roke socialnih omrežij. Kar pa z vsebinskega vidika ni kar tako.
Ja, ta knjiga, ki je šla lani julija pri družini od Roda Dreherja, ne, zelo nazorno govori o tem, kako se ti tehnološki velikani, zlasti ti medijski, Facebook, Google, Microsoft, povezuje Silicijevo dolino in kako se to navezuje potem na potrošniško kulturo. Ne? Interes je pravzaprav krepitev finančne moči teh velikih tehnoloških podjetij in je vse tako narejeno, da človekovo dušo nekako zasužni, da sprejema ta slog življenja in se s tem preda njim v roke. Ne?
Pa če pustiva nekako iskanje odgovornosti za tako situacijo v zunanjem svetu, pa nekako poiščemo vzroke v sebi za svojo nevero, kaj pravite?
Ja, recimo sveti Pavel v prvem pismu poglavju, v prvem pismu Rimljanom zapiše, da ga nekako jezi, ne? Oziroma prizadene brezbožnost in krivičnost ljudi, s katero dušijo resnico. Ne? Tam zapiše, ostvarjena sveta naprej je mogoče to, kar je v Bogu nevidno, vendarle nekako po ustvarjenih bitih prepoznat. Zato so ti ljudje neopravičljivi. Čeprav bi Boga na nek način lahko spoznali, ga niso kot Boga slavili in se mu zahvaljevali, marveč so ostali v svojih mislih prazni in nespametno srce jim je otemnelo. Ne? Izredno plastičen opis. Ne? Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli, pravi. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src, v nečistost, da so sami sebi skrunili, ne? Kot bi Pavel opisoval naš čas. Častili in oboževali so stvarstvo namesto stvarnika. Posledica tega pa je, pravi Pavel, zato so sedaj polni vsakršne krivičnosti, zlobnosti, zlohotnosti, pravi hujskači so, obrekljivci, bahači in iznajdljivi v hudobiji, ne? Brez vestov, brez srca, brez usmilja. Ne? To, kar tu sveti Pavel opisuje, doživljamo vsak dan. Zdaj pa pozor, ne? Pri konkretnem človeku, ki mu ne vidimo v dušo, nikoli ne moremo vedeti, zakaj ravna tako, kot tukaj Pavel opisuje. Stopnja krivde za nevero je preprosto neugotovljiva. to vedenje je pridržano Bogu in hvala Bogu. Ne? Če kdo izgubi vero zaradi spolnih zlorab, je psihološko razumljivo. Ne? Zato je Jezus v Matejevem evangeliju rekel tisti znameniti stavek, kdor pohujša enega teh malih, ki veruje vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen v vrat in se potopi v globino morja.
Če se je nekoč zdelo skoraj nemogoče, da kdo ne bi bil veren, je danes obratno, nekako normalno je, da ne veruješ. Zato je celo verujočim nekako nerodno, da bi se pred jedjo v restauraciji prekrižali.
Ja, vernike se v današnji družbi počutimo podobno, ne? Kot nekoč Sokrat, ki ga tožijo Mlet, Anit in Likon, torej predstavniki atenskih pesnikov, obrtnikov, politikov in govornikov. Sokrata na nek način toži celotna takratna družba. To, kar delajo predstavniki prevladujoče kulture, velja takrat za družbeni standard, za normalno. Sokrat pa je za takšno družbo tujek. In zdaj, kot nekoč Sokrat, naj bi danes tudi kristijan ne spadal v sedanjo družbo. Sokrat je bil neumeščen. Neumeščeno se marsikdaj počutimo tudi mi. Tudi sodobna družba ima svoje tožitelje, ki kristijanom, posebej nam katoličanom, to govori tudi Dreher, pogosto odreka neko legitimnost, da ne smemo govoriti ali pa da to, kar govorimo, ni tako kot pravi stroka in podobno. Torej, predstavniki tedanje atenske družbe si prilaščajo vedenje o vsem. Oni so tisti, ki vedo, kaj je prav in kaj ne. Pred desetletji smo se čudili komunistom, ki so sebe razglasili za avantgardo, torej za zavest zgodovine, za tiste, ki jim zgodovina z veliko začetnico podeljuje mandat, da jo razlagajo in usmirajo. Avantgarda, povezana z Zvezo komunistov, se je deklarirala in legitimirala kot tista, ki ima vedenje o vsem, kar ljudje potrebujejo. In ima obenem na voljo tudi vse inštrumente, da vedenje uveljavi. Torej, atenska elita iz obdobja Sokrata je bila zelo podobna tej partijski eliti, ki se je dojemala kot avantgarda, nosilka vedenja, vodenja in napredka. V procesu obtoževanja Sokrata se je izkazalo, da je to, za kar se ima elita, v resnici kultura navideznega vedenja, pretvarjanja, nekega domišljanja, skratka kultura videza. In Sokrat je njihovo navidezno vedenje razgalil in pokazal, da je vse vedenje, s katerim se ponašajo in s katerim si prisvajajo oblast, da je vse to vedenje relativno. Kajti človeku je nedostopno vedenje o temeljnih vprašanjih, namreč vedenje o smrti. Vsaka oholost je spričo nevedenja, kako je smrtjo, nesmisel. Smrt vsako oholost, napuh in domišljavost, o čemer je govoril sveti Pavel v pismu Rimljanom, razgali in izniči. Ne? In predstavniki atenske elite, danes bi pa rekli predstavniki teh velikih tehnoloških podjetij, oni so se pretvarjali, da vedo, kako je smrtjo. V svojem napuhu so pozabili bistveno. Če namreč ne veš, kaj je smrtjo, bodi ponižen. Kajti v perspektivi gotove smrti je vprašljiv prav vsak dosežek in vsaka trenutna navidezna moč. Kako bi lahko bil ohol, če ne vem ne tega, kdaj pride smrt in ne tega, kaj po njej sledi. In če denimo nič ne sledi, tega pa človeškim vedenjem ne vem, kaj mi potem pomaga v svet, če je vsega prej konec, kot si želim, in prej, kot sem si kdajkoli mislil.
Zanimivo, tudi sam velikonočni dogodek v njegovem središču je ravno zmaga nad smrtjo. Gospod Milan Knep, ali je Sokratova pokončna drža, s katero je ponižno kljuboval vladajoči eliti, izhajala iz njegovega trdnega prepričanja o obstoju Boga oziroma bogov, skratka iz nekakšne vere?
Ja, tu gre za zanimiv paradoks. Sokrat vladajoči kulturi ne nasprotuje v imenu kakšnega vedenja, ki bi ga on sam imel, oni pa ne. Ne vztraja pri drugačnem stališču zaradi vere, ki bi jo posedoval do te mere, da bi te razloge lahko racionalno pred njimi utemeljil. Sokrat kljubuje na temelju nevedenja o presežnih stvarih, tudi nevedenja, kako je pravzaprav s tem, kar vera uči, ne, ali pa bogovi. Njegovo vedenje o smrti je radikalno. On svojim sodnikom namreč ne more dokazati, da se motijo, ker bo smrt relativizirala njihovo sedanjo moč. Smrt je namreč tudi zanj skrivnost, le da on to prizna, elita pa se pretvarja, da to vprašanje sploh ni važno, kot se to danes dogaja. Ne?
Res je. Sva pri koncu oddaje. Sokrat hoče sogovornikom, ki ga tožijo, povedati, da so tako kot on, tudi oni nevedni o bistvenem, o skrivnosti smrti, zato nimajo razloga za ošabnost in vzvišenost nad njim, če prav razumem. Toda kaj je imel Sokrat, česar tožitelji niso imeli? Kaj je imel v sebi, da je bil kljub nemoči, da bi pred silo oblasti ubranil golo življenje, v resnici močnejši od tistih, ki so se pretvarjali, da vedo vse?
Vsekakor Sokrat ni stal v duhovni praznini, čeprav tega, na čemer je temeljila njegova trdnost, ni mogel racionalno pred njimi ubraniti. Podobno tudi Kristus pred Pilatom, ki je imel nad njim absolutno fizično premoč, ni stal v praznini, ne? Temveč v zaupanju v očeta. Res je Jezus sicer navajal vers iz 22. psalma moj Bog, zakaj si me zapustil? S tem je Jezus izpovedal svojo človeško počutje, svojo človeško zlomljenost, vendar je hkrati stal v presežni resničnosti. In tako se mi zdi, tudi z nami, ne? Da mi, tako kot Jezus, stojimo v tej človeški realnosti, ko je zelo, zelo težko in boli duša in telo, v veri pa tako kot Jezus stojimo, ali pa prej, ko sem govoril o Sokratu, v veri stojimo tudi hkrati v presežni resničnosti. Zato Jezus v nadaljevanju v istem psalmu, ne, sicer tega svetopisma ne zapiše, ampak ta isti psalem, ki govori o Bogu, ki ga zapušča, pravi tudi, Gospod, ne bodi daleč, moja moč si, hiti mi pomagati. Oznanil bom tvoje ime svojim bratom. Trpljenje na križu, Jezus torej zaključi z besedami, Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In tako premaga ta prepad med to zgolj človeško ravnjo in Božjo prisotnostjo. Ne? Podobno je bilo torej tudi s Sokratom. Njegova nevednost je bila nevednost o tem, da bi lahko po človeško, zgolj filozofsko, razlagal presežne resničnosti. Sokrat je namreč v sebi nosil daimonični glas, ta božanski glas vesti. In takšen glas pride do vsakogar, ki se Bogu v veri odpira.
Gospod Milan Knep, hvala za res poglobljene misli, spoštovani poslušalke in poslušalci. Če smo se znašli tudi sami na prepadu ali nam nekako duh upada, izročimo v očetove roke svojo dušo in zaspimo, vsaj zaspimo v Božjem miru. Hvala, če ste bili z nama, pa lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.